Oikeuskäsittely alkaa tänään Vaasassa.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mitä tehdä huonokuntoisille vaatteille, kun niitä ei tulevaisuudessa saa heittää roskiin? Parhaillaan Suomessa kehitellään kiivaasti uusia ratkaisuja. Millaisia? Siitä kuulet tässä ajantasassa. Löytökoirat saavat eläinrakkailta ihmisiltä uuden kodin ja uuden mahdollisuuden. Vaikka taustoja ei aina tiedetä, voi parhaimmillaan löytökoiran adoptoija saada uuden parhaan ystävän. Talutushihnan päähän pääsemme tämän lähetyksen loppupuolella. Ensin selvitetään kuitenkin syitä ahtaajien lakkoon. Ajantasan studiossa on Anne-Mari Rajala, kesäistä keskiviikkoaamupäivää. Uutisissa on puhuttu lakosta. Lakko on seisauttanut Suomen satamat. 2000 auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n ahtaajaa on siis aloittanut vuorokauden mittaisen työnseisauksen tänä aamuna 6:00. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on kertonut Ylen aamu-tv:ssä pitävänsä satamien seisahtumista valitettavana, varsinkin kun vienti vetää muutenkin huonosti. Toimittaja Jari Vesa tavoitti Tornion Röytän sataman pääluottamusmies Jarmo Pekkarisen aiemmin.
Tornion sataman pääluottamusmies Jarmo Pekkarinen, mitä siellä satamassa nyt oikein on tapahtunut, kun koko Suomi on seis ja ahtajat ovat vuorokauden lakossa?
No, meillä on ollut lakko yhtä laivaa kohtaan tuolla Röyttän satamassa ja tästä johtuen sitten niin meidän sitten, kun se on 12 päivää seisonut nyt se laiva, niin tuli sitten uhkauskirje minulle sitten ja tästä johtuen sitten AKT-hallitus on tehnyt päätöksen, että pannaan kaikki Suomen satamat kiinni yhdeksi päiväksi.
Kuka sen lähetti sen kirjeen?
Se tuli lakitoimiston kautta varustamoedustajalta ehdotuksesta sitten.
Mitä siinä kirjeessä uhattiin? Sinun fyysistä koskemattomuutta vai?
Ei sitä niin osaan sanoa, mutta en sano, mutta se on vain semmoinen. En minä sitä syytä sanoa, mikä siinä on, mutta
Onko se niin selkokielellä kuitenkin se uhkaus esitetty, että siinä ei ole tämmöistä väärin tulkinnan mahdollisuutta?
Ei siinä oikein ole.
No miten tämä asia nyt sitten etenee?
No katsotaan. Mulla on nyt pois töissä tämä päivä ja katsotaan huomenna sitten lisää.
Tässä ilmeisesti jonkunlaista noottia AKT:n puolesta pistetään takaisin tähän varustamolle vai?
No voisin kuvitella.
Mikä se lähtökohta alun perin oli, että tämä yksi laiva on saarettu? Siellä ilmeisesti nämä sopimusasiat ollut kunnossa vai?
No juuri näin, sopimusasiat ei ollut kunnossa. Että minä mielestä ja monen muunkin mielestä, niin siellä laivassa käytetään orjatyövoimaa ja me sitten lähdettiin tukemaan tätä että sinne saataisiin oikeat sopimukset sitten.
Minkä maalainen miehistö siinä laivassa on?
Venäläinen.
Ja se on venäläisen varustamon laiva?
Joo.
Eli te olette neuvotelleet tavallaan, että tuo asia saataisiin kuntoon ja kun se ei ole edennyt, niin sen jälkeen sulle on lähetetty kirje, jossa uhkaillaan.
No juuri näin. Ja me ei olla neuvotteluosapuoli, me ollaan vain laitettu laiva lakkoon, että he alkaisivat neuvottelemaan tästä asiasta sitten ITF-koordinaattorin kanssa.
Onko Jarmo tämä kirja tullut sulle sitten suoraan henkilökohtaisesti vai onko se tullut siis AKT:lle vai kelle se on osoitettu?
Minulle henkilökohtaisesti.
Elikkä uhkaus on kohdistettu myös sinuun?
Vain minuun.
Näin totesi Tornion Röyttän sataman pääluottamusmies Jarmo Pekkarinen. Häntä haastatteli Jari Vesa. Satamaoperaattorit ry on arvioinut, että lakon taloudelliset vahingot voivat nousta 10 miljooniin euroihin. Yle Uutiset seuraa tilannetta päivän mittaan. Kaksi euroa, lähes käyttämätön paita ja 50 senttiä paljon käytetyt farkut. Vaatteiden ja miksei muidenkin tavaroiden uusiokäyttö on trendikästä. Sosiaalisen median kautta monet itselle tarpeettomat tavarat löytävät hyvin nopeasti uuden omistajan tai miksei perinteisten kirpputorienkin kautta. Muotisuunnittelijat tekevät uusia asuja käytetystä materiaalista ja tuntuu, että vain luovuus olisi rajana niiden käytölle. Fidan kirpputoritoiminta juhlii tänä vuonna 35-vuotista taivaltaan. Itse järjestö on sitäkin vanhempi. Lähetystorin tuotot käytetään hyvän tekeväisyyteen. Ja näille kirpputoreillehan voi kuka tahansa viedä itselle tarpeetonta tavaraa. Sörnäisten Fidan myymäläpäällikkö ja koko ketjun markkinointisuunnittelija Helka Larinkoski tietää, miten ihmisten tarpeet ovat muuttuneet vuosien varrella. Pistäydyin Helsingin Sörnäisissä ja kysyin, millainen tavara on juuri nyt suosittua.
No, meidän torilla tai lähetystoriketjussa niin kuin kaikista suurin kysyntä on vaatteille, mutta sen lisäksi haetaan tietysti kaikkea kodin tavaraa, astioita, huonekaluja, sisustustekstiileitä, liinavaatteita, että oikeastaan niin kuin kaikki se elämän kirjo, niin kaikille sille on kysyntää.
Onko jotain buumia havaittavissa, että haettaisiin vaikka lamppuja tietyltä vuosikymmeneltä tai jotain tämmöistä?
No, jonkin verran siis, jos buumeista puhutaan, niin jonkin verran jotkut jutut jossain sisustuslehdissä saattaa näkyä myös meillä, tai joku Strömsön vaikutus saattaa näkyä meillä, mutta että kaikista suurin kysyntä on ihan perushyvälle tavaralle niin vaatteissa kuin huonekaluissa, että sitten on erikseen ihmiset, jotka hakee jotain erityistä tyyliä tai vuosikymmentä.
Mitä tavaroita ihmiset lahjoittavat teille eniten?
Huonekalut, vaatteet melkein on ne suurimmat tuoteryhmät, joita tähän esimerkiksi Sörnäisten kirpputorille tuodaan.
Onko huonekaluista jotain tiettyä sohvaa tai pöytää, lipastoa?
Kaikkea, mutta jostain syystä, en tiedä osaa vastata siitä, että mistä syystä, mutta jostain syystä joskus tuntuu niin, että sohvia tulee kaikista niin kuin ovista ja sitten voi olla esimerkiksi, että ruokapöytiä ei löydy sellaista valikoimaa ja taas välillä tuntuu, että sänkyjä tulee enemmän kuin mahtuisi ja joskus taas sänkyistä on kova pula, että mistä tämä ilmiö johtuu, en osaa sanoa.
Käykö niin, että saatte liikaa tavaraa ja joudutte sanomaan ihmisille, että nyt ei mahdu?
Käy, joo. Et meille tuotaisiin tai lahjoitettaisiin paljon enemmän kuin voidaan ottaa vastaan, mutta se miksi kieltäydytään, jos kieltäydytään, ei ole niinkään ehkä se tavaran määrä, vaan sen tavaran kunto. Et jotkut ajattelee, että me ollaan helppo tapa päästä eroon jostakin vähän huonokuntoisesta, joka sitten kotona korvataan jollain paremmalla, mutta et me ei voida valitettavasti sitä tavaraa ottaa vastaan. Eli meidän kriteeri ihan kaikissa, niin vaatteissa kuin huonekaluissa ja muissakin, on se myyntikuntoisuus ja se on se, mistä me pidetään kiinni. Ei kannata ottaa tänne kaatopaikkatavaraa.
Onko valtaosa kuitenkin sen kuntoista, että se voidaan myydä vai miten arvioisit sitä suhdetta?
No, huonekalupuolella se tarjonta, niin mitä voidaan ottaa ehkä vastaan, niin on noin reilu puolet siitä tarjolla olevasta otetaan vastaan. Vaatepuolella ne lukemat on ihan toisenlaiset, että sit lahjoitetusta vaatteesta, niin sitä myyntikuntoista vaatetaan vain noin 15-20%.
Helka Larinkoski, millaista muutosta on tullut ihmisten lahjoitusinnossa ja siinä, mikä tavara on kysytyintä, jos nyt mietitään vaikka 10 vuoden taakse?
No, jotenkin ehkä on tullut, niin kuin, että tavaraa tulee noin pitkällä juoksulla enemmän nykyään kuin aikaisemmin. Että ihmisille on tullut jotenkin ehkä, tai tämä tieto on tavoittanut ihmiset, että voi myös lahjoittaa hyvään tarkoitukseen tavaraa. Eli tavaraa tulee enemmän, mutta sitten siihen kysyntäpuoleen, niin suurin kysyntähän meillä on tosiaan sille ihan perustavaralle, mutta hyvin paljon haetaan sisustukseen, että jotain tiettyä aikakautta tai tyylisuuntaa, niin jos haluaa esimerkiksi sisustaa 60-luvun tai 70-luvun tyylillä, niin tämmöiset meidän tyyppiset paikathan on oikeastaan ainoita, mistä voi hakea sitä yksilöllistä linjaa. Tai sitten haetaan jotain tiettyä väriä tai funkkista tai jugendia tai jotain muuta. Vaatetuspuolellahan haetaan se, mitä meiltä paljon tämmöistä erityistä haetaan, niin on johonkin juhliin, teemajuhliin haetaan vaatetusta.
Helka Larinkoski, mihin tällä hetkellä laitetaan käyttökelvoton materiaali?
No, käyttökelvoton materiaali käsitellään tuolla meidän omassa lajittelukeskuksessa, Fidan omassa lajittelukeskuksessa Roihupellossa, edelleen esimerkiksi teollisuuden käyttöön, mutta sitten toinen sellainen ihan niin kuin joka on nykypäivän, oikein tämän päivän uusi trendi, on se, että erilaiset tuunaajat, designerit, on nähnyt sen valtavan mahdollisuuden tämmöisessä jätemateriaalissa. Se on ilmaista materiaalia, poishoitemateriaalia, josta voi tehdä käyttökelpoista vaatetta. Eli yhä enemmässä määrin myös sellaiseen käyttöön lähtee.
Tuleeko mieleen jotain tämmöistä ihan yksittäistä esimerkkiä?
No varmasti niin kuin koko Suomen silmien edessä on ollut parikin esimerkkiä. Eli meidän poishoittokuntoiset nahkatakit, niin Trashonista Outi Pyy kävi valikoimassa, silppusi ne pieneksi silpuksi ja rakensi niistä nahka-asun, joka nähtiin näyttelijän Laura Birnin päällä itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Ja nyt viime vuoden itsenäisyyspäivän vastaanotolla Tampere-talossa oli Peter Nymanin vaimo, oli pukeutunut Fidan poishoittokuntoisista gobeliineista tehtyyn juhla-asuun, myös saman suunnittelijan toteuttamaan.
Ei pidä kuitenkaan ajatella, että aina pelkästään vaatteita, asusteita tai laukkuja tehdään, vaan minkälaisia muita käyttömahdollisuuksia tekstiileillä ja vanhoilla tavaroilla on?
No, teollisuuden käyttöön esimerkiksi niin kuin puuvillasta saa hyvin jauhettua trasselia autoteollisuuden käyttöön, tai sitten on myös käytetty tekstiileistä muuntamalla. Ollaan saatu esimerkiksi öljyntorjuntapuomeja tai niin kuin sellaisia ekologisia keittimiä niin kuin näistä muuntotekstiileistä.
Vaatteiden uusiokäytöstä kertoi Fidan markkinointisuunnittelija Helka Larinkoski. Keskitytään nyt tarkemmin nimenomaan vaatteisiin. Fida vastaanottaa vuodessa 900 000 kiloa vaatetta ja Fida on tietysti vain yksi toimija. Näistä 900 000 kilosta myymäläkuntoisia on 20%. Reilu puolet on kakkoslaatuista tavaraa ja loput menevät hyötykäyttöön jälleen ostajalle. 900 000 kiloa on tietysti valtava luku ja sitä on vaikea ymmärtääkin, varsinkin kun valtaosa tästä ei voida myydä vaatteena eteenpäin. Tämä aiheuttaa varmasti päävaivaa monelle lahjoitustavaraa myyvälle kirpputorille, koska orgaanista jätettä ei saa viedä kaatopaikoille enää tulevaisuudessa. Uusi kaatopaikka-asetus astuu voimaan vuonna 2016. Odotettavissa lienee, että vaatteiden määrä lahjoituskirpputoreilla lisääntyy ja kuinka paljon lisääntyy, sitä on vaikea tässä vaiheessa arvioida. Mutta millaista uusiokäyttöä vaatteille on kehitteillä? Siitä kertoo nyt tutkimusprofessori Ali Harlin tutkimuskeskus VTT:stä.
Yritetään kehittää sellaisia menetelmiä, joilla voitaisiin käsitellä varsin isoja määriä tekstiiliä. Eli tällä hetkellähän on sellaisia menetelmiä, joissa kuusio käytetään tekstiiliä sinällään tai sitä kangasta, ja sitten on mekaanisia menetelmiä. Me pyritään löytämään sellaisia ratkaisuja, joilla jo käyttökuntonsa ylittänyt tekstiilimateriaali tai joku muu uusiomateriaali voitaisiin palauttaa takaisin alkuperäisen laatuiseksi tekstiilikuiduksi ja valmistaa jälleen uudelleen tekstiili. Ja tämmöisiä raaka-aineita voi olla esimerkiksi kierrätyspaperi, kierrätyspakkausmateriaali tai sitten vanhat tekstiilit, jotka on jo lumpputasoa. Ja valmistusmenetelmä perustuu lähinnä siihen, että me pyritään liuottamaan selluloosaa sieltä, eli joko puuvillaa tai oikeasti puuperäisiä selluloosakomponentteja.
Milloin voidaan olettaa, että tällainen liuotusmenetelmä olisi ihan käytössä?
No, me uskotaan kyllä siihen, että jos teollisesti kiinnostunut osapuoli löytyisi, niin sanotaan 1,5-2 vuoden sisällä pystyttäisiin tuottamaan hygienia ja teknisiä tekstiilejä, joka siis tarkoittaa pyyhintää ja kuitukankaita ja tämän tyyppisiä tuotteita. Ja miksi näihin ensin, johtuu siitä, että puettavien tekstiilien, fashionin ja sen puolella arvoketjut on aika paljon pitempiä. Ja siihenkään se matka ei ole paljon pitempi, mutta uskoisin, että niin kun se, että EU:n direktiivit pakottaa ottamaan vakavasti sen, että ei enää voida kaatopaikalle viedä, niin tulee johtamaan siihen, että noin 5 vuoden sisällä täällä täytyy tehdä ihan oikeasti isompia ratkaisuja, mitä sille tekstiilijätteelle tehdään. Eli voisi nähdä tällä vuosikymmenellä. Mutta sitä ennen me oikeasti tarvitaan sellaisia yrityksiä, mä uskon, että ne on lähinnä brändinomistajia, jotka haluaa tähän, joille on ensinnäkin hyväksi kauppanimen oman julkisuusarvon takia asian toteuttaminen, mutta myöskin niin, että se on ihan järkevää bisnestoimintaa.
Ali Harlin, kuinka mullistavana pidät tällaista uutta kehitteillä olevaa tekniikkaa?
No sillä tavalla, että onhan tekstiilejä kierrätetty. Sotien aikana on kierrätetty tekstiileitä, tehty uusia materiaaleja, mutta sillä tavalla, että kyllä se on niin kuin käänteen tekevä ajatustavan muutos, että pystyttäisiin ihan oikeasti palauttamaan tekstiilit kiertoon ihan samalla tavalla kuin paperissa on tehty. Paperissahan se on ollut sen takia, että se on ollut taloudellisesti järkevää aina. Ja nyt kysymys on se, että uraurtavaa tässä on se, että pyritään pääsemään siihen, että myös tekstiilipuolella se on taloudellisesti järkevää.
Ollaanko Suomessa tämän aiheen kanssa edelläkävijöitä?
Tiedän, että maailmalla on muutamia yrityksiä, jotka on isoja vaatemerkkejä, jotka tutkii asiaa siltä kantilta, että he saisivat irti vaikkapa puuvillasta raaka-ainepohjana tai poluesteristä. Mutta ajatus, että perustettaisiin oikeasti kierrätyspohjaiseen materiaaliin, siellä on vain yhden käden sormen laskettava määrä tutkijoita tai ryhmiä, jotka oikeasti vielä tätä asiaa niin kuin vakavasti harkitsee ja tutkii. Eli kyllä me eturintamassa ollaan, mutta se olkoon muiden arvioitava, että ollaanko me ensimmäisiä.
Näin positiivisia välähdyksiä tarjosi tutkimusprofessori Ali Harlin tutkimuskeskus VTT:stä. Vienti ei vedä Suomessa, työpaikkoja ei ole tarpeeksi. Tässähän voisi olla yksi lääke siihen, miten Suomen kurssi hiljalleen kääntyisi reippaasti nousujohteiseksi. Tänä aamuna muitakin positiivisia välähdyksiä on tullut. Yle Uutiset kertoi aiemmin, että suomalainen osaaminen laivoissa ja jäissä liikkumisessa kiinnostaa Japania. Japanilaiset sanovat suoraan, että laivat he voivat kyllä tilata Etelä-Koreasta, mutta jäissä liikkumisen ja laivojen rakentamisen osaaminen tarvitaan Suomesta. Esimerkkinä navigointi- ja sääennustelaitteiden tarve. Eli positiivisia värähdyksiä on selvästi ilmassa. Tämä asia ei kuitenkaan ole positiivinen välähdys. Puhutaan nimittäin jälleen ahtaajien lakosta. Puhelimessa on AKT:n satamasopimussihteeri Juha Anttila. Hyvää aamupäivää.
Joo, hyvää aamupäivää. Ja tuohon sun avaukseen sanoisin heti, että toi avaus, että jälleen ahtaajien lakko, niin se on pikkusen tai aika paljonkin harhaa johtava.
Viittasin tällä siihen, että käsittelimme tässä lähetyksessä aiemmin ahtaajien lakkoa. Ja sen takia totesin, että jälleen palaamme, koska ennen edellistä aihetta sitten puhuimme tästä. Mutta hieno tarkennus. Kiitos siitä. Juha Anttila, kertoisitko, miksi koko Suomen satamat laitetaan kiinni yhtä laivaa koskevan kiistan vuoksi?
Tässähän ei ole, tämä miksi Suomen satamat on kiinni, niin ei ole kyse tästä kiistasta, että yhtä laivaa kohti, vaan tämä yhden laivan kohdalta, niin on, siinähän on kyse niin kuin paikallisen ammattiosaston asettamasta lakosta, ja tässä on sitten, jos koko Suomea koskevassa tilanteessa on kyse siitä, että tämän kyseisen varustamon edustaja, niin on sitten siellä paikallista pääluottamusmiestä alkanut uhkailemaan.
Tästä lakosta ilmoitettiin myöhään eilen illalla. Miten päätös tehtiin?
Päätös on tehty AKT-hallituksessa.
Käytettiinkö mielestäsi tarpeeksi harkintaa vai onko lakkokynnys ollut liian matala?
Näissä lakoissa käytetään aina harkintaa. Ne ei ole mikään itsestäänselvyys eikä mikään niin kuin yksinkertainen ja tällainen sanotaanko niin kuin ensimmäinen keino, että kyllä niitä aina harkitaan ihan kaikilta kantilta.
Mitä muita mahdollisia ratkaisukeinoja tai toimintamahdollisuuksia AKT:lla olisi ollut?
No, sanotaan näin, että tässä tilanteessa tehtiin ratkaisu, että tämä on se, miten tähän reagoidaan. Ja en sen enempää lähde spekuloimaan niitä, mitä muita mahdollisuuksia olisi voitu, tai mahdollisia toimenpiteitä olisi voitu tehdä.
AKT:n satamasopimussihteeri Juha Anttila, miten tilanne tästä nyt jatkuu?
No tilanne jatkuu niin, että tämän lakon, valtakunnallisen lakon osalta, niin työt jatkuu huomenna aamulla kello 6 eteenpäin.
Ja se on varmaa tietoa, siihen ei muutoksia tule?
Se on tämänhetkinen tieto, että työt jatkuu aamulla kello 6.
Kiitos haastattelusta.
Juu,
ja kiitos. Hyvää päivänjatkoa.
Sitä samaa, kiitos.
Kiitos.
Juu, hei.
Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalin karsinta kuullaan ja nähdään Yle Radio Suomen ja TV1 yhteislähetyksenä sunnuntaina kello 21. Tuolloin selviää, ketkä 6 naista ja 6 miestä selvittävät tiensä varsinaiseen heinäkuussa Seinäjoella järjestettävään tangomarkkinoiden finaaliin. Tangomarkkinat laulukilpailun finaalin karsinta sunnuntaina kello 21. Yle Radio Suomi ja TV1.
Yle Radio Suomi.
Huomenna potkaistaan jalkapallon MM-kisojen avauspotku. Tässä ajantasassa luetaan vielä ulkomaan lehtiä, joissa otsikoihin on noussut jalkapalloliitto FIFAn korruptoituneisuus. Katurakki voi saada suomalaiskodissa uuden elämän. Löytökoiran ottajia kun löytyy yhä enemmän. Ennen 11 kuulemme Serbiasta adoptoidun kamukoiran tarinan. Muutaman minuutin kuluttua puhumme kuitenkin perintöverosta luopumisesta. Sitä harkitaan nyt vakavasti Suomessa. Nyt kello on 10.24. Yle.fi on osoite, jossa on surfannut Jari Mäkäräinen.
Karhuun voi törmätä nyt missä vain, kerrotaan Ylen luontouutissa. Nimittäin karhut ovat nyt hulluina kiimasta. Kiima-aika alkaa olla kukkeimmilla ja uroskarhut liikkuvat päättömästi yötä päivää etsien morsiamia itselleen. Karhun kiima-aika on selvästi kiivaan karhujen havainnoinnin jakso kesäkuun puolivälin mennessä suurin piirtein. Näin kertoo haastateltu tutkija. Uroskarhu etsii morsianta niin määrätietoisesti, että kuulemma parin sadan kilometrin matkakaan ei ole sille este, jos naaras löytyy matkan päästä. Niillä on kuulemma hyvä muisti ja ne kyllä muistaa, millä seutukunnalla naaraita on. Ja siis uroskarhuun törmää todennäköisesti ennen alkukesästä, mutta myös naaraat on kiima-aikaan aktiivisempia. Sukukypsät ja pennuttomat ehkä haiskelee uroskarhuja, kun taas pentujen emokarhu liikkuu pyrkiäkseen piilottamaan nämä pentunsa uroskarhulta, koska uros saattaa tappaa pennut siinä tilanteessa, jossa naaraalla on viime talvena syntyneet pennut. Näin ollen niin kuin naaras ei sitten tule ihan heti uudestaan kiimaan. Sitten on vielä liikkeellä erauspentuja, noin vuodenikäisiä pentuja, jotka emo on laittanut omille teille, ja nämä sitten vähän pallohukkaisena etsii kokonaan uusia eläinalueita, ja niillä ei ole vielä oikein selvää, missä kannattaa kuljeskella, vaan ne orvot, raukat eivät osaa kulkea tiheykköjä myöten, vaan voivat eksyä herkemmin asutuksen keskelle kuin tuommoinen kokenut ja viisas karhu.
Emo ja pennun väliin ei käsittääkseni ihmisen kannata eksyä.
Ei, ja tuon saman jutun karhut hyörivät hulluna kiimasta otsikon alta löytyy sitten myöskin vanhempia juttuja, jossa muun muassa kerrotaan, mitä kannattaa karhuun törmätessään niin kuin toimia.
Vieläkö se toimii, että täytyy esittää kuollutta?
Ymmärtääkseni on parasta lähteä pikkuhiljaa taaksepäin kävelemään, mutta siellä on ihan hyviä ohjeita. Jatketaan eläinaiheella, nehän on aika mahtavia, Veikka, että tulee suositummaksi tänään. Nimittäin kanahaukkoista on tehty paljon havaintoja Turussa, kuulemaan Etelä-Suomen suurin sitikanahaukkojen keskittymä. Nimittäin kanahaukolta, kun alkaa ruoka loppua tuolta muualta, niin nykyään he ovat sitten siirtyneet kaupunkeihin ja kaupungeissa sitten syödään eri tavalla kuin maalla. Turussa esimerkiksi kanahaukat käy mielellään kauppatorilla, siellä on lokkia ja kyyhkysiä, jotka on niille mieluista ravintoa. Samoin rastaat ja oravat, joita Turussakin on runsaasti. Metsässähän ne söisi pelkästään metsäkanalintuja, mutta kun metsähakkuut on lisääntyneet ja metsien siellä on vähän erilaista elämää nykyisin, niin kanahaukat hakeutuu sitten ruoan puutteessa kaupunkeihin. Ja Turku on suurin sitikanahaukkujen keskittymä, mutta on niitä muuallakin. Kaikissa Etelä-Suomen kaupungeissa kuulemma samanlainen meno, joka alkoi noin 10 vuotta sitten. Ja lopuksi lyhyesti vielä ennuste, mikä on päivän loputtua Ylen suosituin nettijuttu. Siellä kerrotaan, että yli 150 kuntaa on nostanut veroprosenttiaan. Kuulemma kipurajoilla ollaan, ja siellä on tämmöinen mielenkiintoinen fakta, että jos asuu Kajaanissa tai Helsingissä, niin samoilla tuloilla ero kunnallisverossa on vuodessa 2200 euroa.
Kiitos, Jari Mäkäräinen.
Tämä on ajan tasa.
Näinhän se on. Ajan tasa on ohjelma, jota kuuntelet, ja kello 10.27. Perintöverosta luopuminen on nousemassa Suomessa minihallitusneuvotteluiden teemaksi. Verosta luopumista ovat ehdottaneet muun muassa RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund sekä kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaat Jan Vapaavuori ja Alexander Stubb. Perintöverosta luopumisesta keskustelevat nyt 4 kansanedustajaa, jotka ovat kaikki eduskunnan verojaoston jäseniä. Kokoomuksen Sampsa Kataja, keskustan Mika Lintilä, SDP:n Sirpa Paatero sekä Vasemmistoliiton Kari Uotila. Keskustelua vetää Olli Seuri, ja näin perintöveroa arvioi Sampsa Kataja.
Se on tosiasia, että sukupolven vaihdoksissa yrityksen pääomia joudutaan käyttämään verojen maksuun, ja tämä heikentää työllisyyttä. Että tutkimusten mukaan noin 10% vähemmän työllistää nämä yritykset, jotka tämän sukupolven vaihdoksen joutuu kokemaan. 4800 työpaikkaa vähemmän kaiken kaikkiaan.
Tämä on tämä Perheyritysten liiton Pellervon taloustutkimukselta tilaama tutkimus, joka perusteella 4800 työpaikkaa veron poisto toisi lisää, eikö näin?
Niin, siis kaiken kaikkiaan se varallisuus, joka olisi käytössä näissä yrityksissä, niin työllistäisi ja sillä luotaisi investointeja ja kasvua Suomeen. Ja meidän pitäisi miettiä niitä keinoja, millä tavalla Suomen kasvuun saadaan, ja tämä on varten otettava keino.
Eli heti ensimmäisessä puheenvuorossa tuli esiin perheyritykset. Toki vero koskee muitakin. Kari Uotila.
No ensinnäkin niin sukupolvenvaihdosten suurin ongelma ei ole kyllä perintövero. Se on erittäin voimakkaasti huojennettu 60%, ja se on vielä käyvästä arvosta. Se huojennus, jolloin verotettavaa jää hyvin vähän, siellä on 5 vuoden maksuaika. Hyvin harvassa tapauksessa tulee todelliseksi sukupolvenvaihdoksen esteeksi. Este sukupolvenvaihdoksella on enemmänkin jatkajien puute, ei perintövero. Ja sitten pitää puhua sitä 500 miljoonasta, voidaanko tätä noin vaan lähteä vaarantamaan tätä verotuottoa. Ja kun puhutaan sitten, että vaihdetaan se luovutusvoittovero, niin jotkut asiantuntijat ovat sitten todenneet, että tämän yhteydessä sitten täytyy lähteä keskustelemaan esimerkiksi asuntojen myyntivoittoverosta, ja ei tämä paletti niin helppo ole. On helppo heittää tällainen kateusvero, ja sitä pitää päästä eroon, mutta se on kyllä analysoitava hyvin tarkkaa sekä tämän tuoton turvaamisen että myöskin oikeudenmukaisuuden kannalta.
Ainakin Mika Maliranta on sanonut, että tämä johtaisi muihinkin verotoimiin, muun muassa asuntovoittojen verottamiseen. Mika Lintilä.
No keskustelulla oli jo välikysymyksessä esillä tämä vaihtoehto, että tulisi lähteä selvittämään ja perintöverotuksen vaikutuksia, mutta silloin pääministeri ilmoitti, että siihen ei ole edellytyksiä. Meidän mielestä se pitää arvioida. Iso ongelma on se, että me emme ihan täysin tiedetä, paljonko sen vaikutukset taloudellisesti on. Me tiedetään se, että perintöverotuotto on noin 500 miljoonaa. Ja sitten se, että totta kai meidän täytyy se jollain kompensoida, jolloin tulee luovutusvoitto eli myyntivoittovero sen kautta yksi mahdollisuus. Yksi mahdollisuus voisi olla osittainen varallisuusveron palauttaminen, eli nettovarallisuudesta jonkinasteinen varallisuusvero jatkossa. Että pitää muistaa, että ei Ruotsissakaan molempia sitten ole pois. Toisaalta täytyy myös sekin, tämä on nyt lähtenyt aika nopeastikin tämä keskustelu liikkeelle, niin täytyy myös se muistaa, että Ruotsissa tällä hetkellä pohditaan myös perintöveron palauttamista. Eli Ruotsihan on valitsemassa pikkasen aggressiivisempaa linjaa, eli he on yhteisöveroa suunnitellut laskevan jopa 15%. Ja se kompensoitaisiin sitten osittaisella perintöveron palautuksella ja myös kiinteistöverojen nostolla, joka Ruotsissa on erittäin edullinen. Eli tässä on paljon eri vivahteita, ja kyllä meidän mielestä nyt pitäisi pikkasen rauhoittua, hakea ihan lukuja taakse, katsoa, että mitä ne kertoo. Se, mikä on se suurin ongelma, on ehdottomasti ne sukupolvenvaihdokset, ja niihin tämä olisi äärettömän tärkeä.
Kun tämä keskustelu on lähtenyt näin nopeasti, ennen kuin päästä Sirpa Paatero ääneen, niin pakko kysyä Sampsa Kataa, ja miksi se on nyt noussut esiin? Onko se kokoomuksen puheenjohtajakamppailu?
En mä usko. Kokoomushan on esittänyt jo, taitaa olla 8 vuotta sitten, perintöveron poistamista kokonaan, ja silloinhan näistä luovutusvoitoista kertyisi sitten vastaavasti suuri osa tästä verosta takaisin. Mutta yleensäkin tämän hallituksen linja on ollut se, että käydään avointa keskustelua sellaisista verotoimenpiteistä, jolla saataisiin kasvua aikaiseksi, Ja sitten vastaavasti, jos me tiedetään tai kun me tiedetään, että työn verotus on pahinta myrkkyä ja yritysten verotus pahinta myrkkyä talouskasvulle, niin mikä sitten olisi sellaista verotettavaa, vaikkapa omaisuutta, niin kuin kiinteistöt, jotka sitten talouskasvua vähemmän haittaa. Että tätä keskustelua on kyllä koko ajan käyty, ja mä luulen, että tähän keskusteluun on tullut oikeastaan nyt viime aikoina kaikki puolueet mukaan, että unohdetaan hetkeksi aikaa ideologiat ja mietitään, että millä tämä maa tästä nousee, ja kasvullahan se nousee, jos nousee.
Ja Ruotsissa siis luovuttiin 10 vuotta sitten tästä perintöverosta ja tilalle otettiin luovutusvoittovero. Peritystä omaisuudesta maksetaan 30% veroa vasta silloin, kun se myydään. Nyt Sirpa Paatero, mikä malli on teidän mielestänne kaikkein paras ja miksi?
Ehkä kuitenkin vielä muistutetaan tässä, että kuka on tilannut tämän tutkimuksen? Perheyritysten liitto, jotka tietenkin haluaa oma asiansa eteenpäin, että pitää muistaa siinä kohtaa, kun näitä luetaan, että mitä kautta se on tehty ja kuka sen on maksanut sen selvityksen. Se linja, millä ollaan menty nyt tässäkin hallituskoalitiossa, on progressiivisuuden lisääminen. Sitä on tehty myöskin tänne perintöverotuksen puolelle, ja sitä linjaa voitaisiin yhä edelleen jatkaa. Nythän ollaan esimerkiksi tekemässä tämä yli 1 000 000 perinnöt, se uusi luokka, joka on sinne tehty, niin sitä tehdään pysyvä. Se on toinen asia sitten, että niin ja vielä se perustehan on tietenkin, niin kuin äsken tuossa lehtikatsauksessa todettiin se Piketin, että ei voi olla niin, että meillä rupeaa omaisuus taas kasautumaan joillekin perheille ja suvuille. Sitten kun puhutaan näistä yritysten sukupolvenvaihdoksista, niin mä ymmärrän sen siinä ja niitä pitää miettiä. Siellä on ne huojennusmahdollisuudet nyt tälläkin hetkellä olemassa. Mutta mitä sitten ero niihin, jotka ostaa sen yrityksen ulkopuolelta, jos ei ole suoraan perimisjärjestyksessä? Ne tulee aika kohtuuttomia tilanteita sitten, jos toiset saisi sen koko paketin ilmaiseksi, kaikki sen omaisuuden. Ja sitten jos se olisi vaikka serkkupoika tai naapurinpoika tai tytär, joka jatkaisi, joutuisi ostamaan sen kaiken kovalla rahalla ilman mitään huojennuksia mihinkään suuntaan. Pikkusen pitää miettiä tätäkin puolta tässä kohtaa.
Tässä oli monta pointtia. Kari Uotila ensimmäisenä, sitten Sampsa Kataja.
On syytä palauttaa ihan pari verotuksen tällaista periaatetta myöskin tähän keskusteluun. Verotuksen periaate lähtee siitä, että kun veronmaksukyky kasvaa, niin sitten verotetaan kireämmin. Se on ihan tällainen historiallinen verotuksen periaate. Ja silloin, kun veronmaksukyky kasvaa omaisuuden perimisen kautta, niin silloin pitää periaatteessa joutua sitä maksamaan tavalla tai toisella. Ja tämä luovutusvoittovero, niin se johtaa siihen, että jos perit vaikka osakkeita tai rahaa, niin sun ei tarvitse maksaa ollenkaan. Sä voit pitää sen kasvavan omaisuuden, nostaa osinkoja osakkeista ja luovuttaa seuraavalle sukupolvelle jälleen verotta koko massaan. Ja tämä ei voi olla oikeudenmukaisen verotuksen mukaista.
Eli te tavallaan avoimesti lähdette siitä liikkeelle, että niin kuin verotuksessa, niin tässä kavennetaan myös sitä tuloeroa tai ainakin estetään sitä, että varallisuus kasvaa ja kasaantuu vain harvoille.
Ja monet asiantuntijat ovat myös sitä mieltä, että sellainen kasautunut pääoma ei välttämättä ole tuottavampaa pääomaa kuin hajautettu omistaminen ja hajautettu pääoma noin niin kuin kansantalouden lähtökohdista.
Alle 20 000 euron perinnöstä ei tarvitse siis maksaa tällä hetkellä veroa lainkaan. Carl Haglund sanoi silti, että perintövero kirpaisee pahimmin niitä, joilla on vähiten.
No, perintöverossa on ongelmia edelleen, joihin pitää puuttua. Se ongelma, että esimerkiksi vaikkapa pääkaupunkiseudulla niin ainoa perittävä omaisuus on vaikka 104 asunto ja on 2 lasta. Silloin on todella se riski, että asunto joudutaan realisoimaan, jotta selviydytään perintöverosta. Näihin pitää puuttua, mutta ei se ole oikea tapa. Ei tämä ratkaisu, mitä nyt perheyritysten liitto ajaa tämän selvityksen kautta, niin ei se auta näitä asioita.
Nyt Sampsa Kataja.
Niin varmaan tuossa viitattiin tuossa kirpasu esimerkissä siihen, että ne, kenellä on varallisuutta, niin pystyvät sitten tämän veron suunnittelemaan ja siirtämään omistusaikana sitten omaisuutta niin, että sitä veroa ei tarvitse tuossa määrin maksaa. Ja
eli tapoja toimia on.
Tapoja toimia on, ja tämä täytyisi tunnustaa, ja meidän pitäisi pyrkiä myös verotuksen yhdenvertaisuuteen siinä mielessä, että kaikkiin kohdistuisi sitten samanlaiset mahdollisuudet, ja jos perintövero ei ole, niin silloin tietysti mahdollisuudet on kaikilla samanlaiset, mutta kyllä mä miettisin tätä nyt niin kuin suomalaisten työtä etsivien ja työssä olevien kannalta pikemminkin kuin siltä kannalta, että haittaako se nyt sitten, jos naapurilla on toimiva yritys, josta ei sitten tarvitse perintöveroa maksaa. Sen yrityksen kannaltahan on ihan sattuman varasta sitten, jos joku omistaja sattuu kuolemaan, mutta se ei ole sitten enää sen yrityksen edun mukaista, jos sieltä joudutaan ottamaan vaikkapa sitten tämä kolmannes pois, jotta saadaan perintövero maksuun. Et kyllä niin kuin kokonaisuudessa Suomen kansantalouden kannalta ne toimivat yritykset on elinehto meidän hyvinvoinnille. Ja tämä on paljon suurempi tasa-arvokysymys kuin se, että meillä nyt sitten joku sattuu tällä hetkellä sen yrityksen omistamaan ja joku toinen sitten sen jälkeen, kun henkilö kuolee.
Mika Lintilä.
Niin kyllä tässä merkittävässä roolissa on myös se, että yritykset pystyy tosiaan pitämään varallisuutta sisällä ja vahvistaa omia taseitaan. Nyt joudutaan ruveta valmistautumaan sukupolvenvaihdoksiin huomattavan aikaisin ja sitä kautta vaikuttamaan myös yhtiön omaan taseeseen. Se, että me saataisiin tällaista pitkäkestoista kotimaista omistamista, taattua sitten työpaikkoja ynnä muuta, niin ilman muuta tämä vaikuttaisi myönteisesti siihen. Mutta se, että kyllähän meillä iso haaste on tämä meidän bruttoveroasteen alaspäin saaminen, että tämä hallitus nyt on saanut kyseenalaisen kunnian, että on ajettu bruttoveroasteen maailman kärkeen. Kyllä meidän on pakko saada jotain loivennusta meidän verotukseen sillä tavalla, että me pystytään hoitamaan näiden uusien työpaikkojen eteen mahdollisuuksia.
Näin sanoi keskustan Mika Lintilä. Mukana keskustelussa olivat myös kokoomuksen Sampsa Kataja, SDPn Sirpa Paatero sekä Vasemmistoliiton Kari Uotila. Lähetysikkunassa käydään tällä hetkellä erittäin vilkasta keskustelua niin perintöverosta kuin ahtaajien lakosta. Pääset liittymään keskusteluun menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi. Viikon kiinnostavin uutisaihe maailmanlaajuisesti lienee Brasiliassa pidettävät jalkapallon maailmanmestaruuskisat. Arvioiden mukaan huomenna alkavia kisoja seuraa jollain tavalla lähes puolet ihmiskunnasta. Kisojen alla otsikoihin on noussut kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAan korruptoituneisuus. Viikon ulkomaanlehtikatsauksen on koonnut Johanna Numminen.
Brittilehti The Sunday Times on viime viikkoina julkaissut useita juttuja siitä, kuinka Qatar onnistui saamaan vuoden 2022 jalkapallon maailmanmestaruuskisat korruption keinoin. Lehti kertoo saaneensa haltuunsa valtavan määrän sähköposteja ja muita dokumentteja. Niiden mukaan katarilainen jalkapallovaikuttaja Mohammed bin Hammam maksoi yli 5 miljoonan dollarin lahjukset saadakseen kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn päättäjien tuen Qatarin kisaisännyydelle. The Sunday Timesin toimittajat Jonathan Calvert ja Heidi Blake ovat kertoneet, kuinka Bin Hammam siirsi salaisilta tileiltään huomattavia rahasummia FIFAn kisaisännysäänestyksen kannalta ratkaisevassa asemassa olevien afrikkalaisten jalkapallojohtajien tileille, kustansi afrikkalaisille ylellisiä matkoja ja jakoi anteliaita käteislahjoituksia. Viime sunnuntaina Calvert ja Blake jatkoivat paljastuksia kertomalla muun muassa taimaalaisen jalkapallojohtajan kestityksestä Katarissa ja samassa yhteydessä käydyistä Katarin ja Taimaan välisistä kaasusopimusneuvotteluista. Korruption ja keplottelun avulla kisaisännyyden sai maa, jolla ei ole jalkapallokulttuuria ja jonka ilmasto ei sovellu pelin pelaamiseen. Tyytymättömyys on laajaa sekä jalkapallopiireissä että niiden ulkopuolella, The Sunday Times kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Qatar kiistää nyt lehden mukaan odotetusti ollensa missään tekemisissä Bin Hammamin kanssa. Ja FIFAn puheenjohtaja Sepp Blatter kiistää yhtä odotetusti, että vuoden 2022 MM-kisojen järjestäminen Qatarissa olisi millään tapaa kyseenalaista. The Sunday Times kuitenkin vaatii, että kisojen isännyydestä äänestetään uudelleen heti, kun FIFA kykenee reilun ja läpinäkyvän äänestyksen järjestämään. Ja kun myös puheenjohtaja Blatterin soveltumattomuus tehtävänsä on nyt käynyt selväksi, muutoksen pitäisi lehden mukaan alkaa huipulta. Jalkapallo on hyötynyt globalisaatiosta enemmän kuin mikään muu urheilulaji, kirjoittaa talouslehti The Economist. Brittilehden mukaan Brasilian MM-kisoja seuraa ainakin osittain lähes puolet koko ihmiskunnasta. Korruptioskandaali herättää toki kysymyksiä, mutta monet jalkapallofanit eivät niistä välitä. Heitä kiinnostaa itse peli, eivät sitä pyörittävät vanhat väsyneet pukumiehet. The Economistin mukaan jalkapallojohdon korruptoituneisuudella ja omahyväisyydellä on kuitenkin seurauksensa myös itse pelin kannalta. Korruptio vaikeuttaa väärinkäytösten ja esimerkiksi sopupelien vastaista taistelua, koska se vähentää FIFAn kaltaisten kattojärjestöjen uskottavuutta. Korruptio ei myöskään useinkaan lopu isäntämaan valintaan. Sellaisille hämäräperäisille hallituksille, jotka lahjovat jalkapallojohtajia, suuri urheilutapahtuma tarjoaa myös mahdollisuuden kavaltaa oman valtion varoja ja tehdä rahakkaita sopimuksia omien liittolaisten kanssa. Lehti kiinnittää huomiota myös siihen, että kolmessa suuressa maassa, Kiinassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa, jalkapallo ei ainakaan vielä ole niin merkittävä asia kuin se voisi olla. Yhdysvalloissa kiinnostus jalkapalloon on hitaasti heräämässä. Juuri siksi päätös myöntää vuoden 2022 kisat Katariin Yhdysvaltojen sijasta oli The Economistin mukaan sulaa hulluutta. Ranskalaisista lastenkasvatustavoista menestyskirjan julkaissut amerikkalaiskirjailija Pamela Druckerman kertoo, että hänen 5-vuotiaista kaksospojistaan on yhtäkkiä tullut jalkapallointoilijoita. Pariisissa asuva Druckerman kirjoittaa The New York Timesissa, että pojat puhuivat ennen supersankareista, mutta 2 kuukautta sitten he saivat MM-kisojen Tarra-albumit. Viikon sisällä heistä tuli fanaatikkoja, jotka juoksevat kouluun jalkapallopaidoissa ja nukahtavat albumit sylissään. Samalla on herännyt kiinnostus kansainvälisiin asioihin. Pojat kyselevät, mitä kieltä puhutaan Koreassa, onko Barcelona maa tai asuuko joku sukulaisista Iranissa. Druckermanin mukaan Pariisissa asuvien pienten amerikkalaispoikien jalkapallointoa on ollut kiinnostavaa seurata siinäkin mielessä, että se on kovin erilaista verrattuna esimerkiksi baseball-joukkojen fanittamiseen. Pelkän pelin lisäksi jalkapallo avaa koko maailman. Jalkapallo auttaa näkemään, että Yhdysvallat ei välttämättä ole aina paras kaikessa, vaan myös toisilta voi oppia. Suosikkijoukkojen voi valita kansallisuuden sijaan pelitaidon perusteella. Toinen Druckermanin pojista oli kuulemma kovin pettynyt kuullessaan olevansa amerikkalainen, koska maa ei ole koskaan voittanut MM-kisoja. Hän ilmoittaa nyt kannattavansa Brasiliaa. Merkittävintä lienee Druckermanin mukaan kuitenkin se, että lapset ympäri maailmaa jakavat saman kokemuksen. He täyttävät samoja Tarra-albumeita ja tutkivat samojen kreikkalais- ja nigerialaispelaajien kasvoja. Brasilian 64 ottelua. Tähän asti sen maailmanhistorian ehkä laajin mediatapahtuma antaa heille yhteisiä tarinoita ja yhteisiä sankareita.
Tämän ulkomaanlehtikatsauksen toimitti Johanna Numminen. Jalkapallokisat herättävät tunteita. Olen nähnyt tarkkojakin ohjeistuksia siitä, kuinka kisojen aikana perheen täytyy käyttäytyä. Mutta eipä siitä sen enempää. Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Löytökoiria eli niin sanottuja rescue-koiria adoptoidaan ulkomailta yhä enemmän Suomeen. Erilaiset pelastusyhdistykset välittävät koiria Virosta, Espanjasta, Romaniasta ja muualta Euroopasta. Koirien taustat vaihtelevat. Osa on alkuperäisen perheensä hylkäämiä, osa katurakkeja ja osa löytökoiratarhassa syntyneitä. Kaikkien koirien taustoja ei tiedetä tarkalleen ja osan ikääkin voi vain arvioida. Äkkiseltään taustoiltaan tuntemattoman löytökoiran adoptointi voi tuntua arveluttavalta. Jyväskyläläinen Jatta Merta ei kuitenkaan voi kuin suositella hänen sydämensä, kun on valloittanut Serbiasta adoptoitu kamukoira. Esko Pulliainen on lähtenyt tutustumaan Jattaan ja Kamuun Kuokkalan koirapuistoon.
Kamu on tuommoinen ruskea, aika pienikokoinen koira, ei nyt ihan vähän näyttää niin kuin mäyräkoiran ja jonkun muun koiran sekoitukselta. Sekarotuinen koira kuitenkin Kamu on. Minkälaiset taustat Kamulla Jatta Merta oikein on?
Siellä Peseniin tarhalla niin mummo soitti sinne, että tuonne hänen puutarhaansa on ilmaantunut pari pentua. Ja ne on pari päivää siellä antanut ne ruokaa, mutta tulkaa hakea pois, että ne ei ole, ei hän niitä halua pitää. Ja kun tarhan porukka meni hakemaan, niin sitten mummo sanoikin, että viekää tuo Narto, että hän pitää sen urokseen. Ja kun Kamu on tuttu tarhalle, niin sitten tarhan eläinlääkäri kun tarkasti, niin sanoi, että ei tämä mikään pentu ole. Että tämä on ihan täysikäinen koira. Mutta että se ei ole sillä lailla katukoira, että se on tuommoinen haluttu luopua siitä. Mutta mummohan teki hyvän työn, kun ei laittanut heitteille että luopui tuolla lailla. Mutta se oli minun onneni se. Niin.
Tule.
No niin, istu. Heppas.
Kato, tuohon.
Minä hän ottaa Iikalle, millä se varmaan istuu.
Aha, Kamu lähti sinne.
Hamu on kyllä sellainen tyttö, että se ei paljon hätkähtänyt, vaikka tulee vieraita ihmisiä. Tulee ja tervehtii ja heti juoksee vastaan, mutta ei, kaikki koirat ei ole vastaavista oloista niin ihan samanlaisia.
Joo, ei. Sen huomasi, että siellä tarhassa on tosi, se on se kuuma ryhmä, joka tulee heti vimputtamaan, että voisitko minuakin vähän alia. Sitten on ne semmoiset tarkkailijat siellä, jotka ei vielä ihan heti syty, mutta sitten kun se kuuma ryhmä sieltä lähtee, sitten heti vuorollaan se. Sitten on niitä, jotka eivät ihan tohdi. Joo, on monen sorttisia.
Koirien taustat kuitenkin selvitetään tarkasti, että minkälaisista oloista se, mitä saadaan tietää, joo, niin otetaan selville, mutta kaikesta ei kuitenkaan sitten ole ihan ihmisen lemmikiksi.
Joo, mutta sellaista ne eivät anna adoptiosta ollenkaan. Sen elämä on sitten siellä tarhalla. Et siinä mä nostan niinku hattua noille tälle puuhaporukalle, että kun katsoo niitä, siellä saattaa olla, että Liisa olisi onnellisimmillaan, jos saisi olla perheen ainut koira. Tarkoittaa, ei tykkää toisista koirista. Tai että tämä kaipaa mahdollisimman paljon lenkkeilyä, sopii sporttiseen perheeseen. Tai ei mielellään lapsia. Et kyllä ne tosi tarkkaan sen puolen vuoden aikana on. Ja jotkuthan on siellä monta vuotta.
Mutta Kamu ei ollut ihan sitä maata, että Kamu oli semmoinen niinku energinen pakkaus.
Joo, tämä on luokiteltu keskienergiseksi koiraksi.
Niin, että siellä on ihan tällaiset luokittelut.
Joo, matala, keski ja korkea energinen. Musta sekin on tosi kiva, niin silloin ihmiset tietää, niin kuin mitä saavat. Istu. Maahan. Istu. Anna taas. Hyvä tyttö. Hyvä tyttö. Kyllä nää saa ruoalla.
Siinä sai Kamunkin herkku. No minkälaisille ihmisille tämmöistä rescue-koiraa oikein pystyy sitten, tai minkälaiseen perheeseen tällaista pystyy harkitsemaan?
Mä suosittelen rescue-koiraa monellekin, kun sä, jos otat pennun, niin sun täytyisi ihan hirveästi panostua siihen ensimmäiseen vuoteen. Olla läs 4 tunnin välein ruokinnat ja sitä kouluttamista. Eikö sä sen kummemmin tiedä, mitä sä saat? Paitsi tietysti rotu, jos on joku rotukoira, niin sä tiedät, onko se metästysviettinen tai on se perhandilainen, lutuinen kuin mitä, tai joku noutaja, joka on hirveän miellyttämisen halunen. Mutta kun ne on niin kuitenkin kartoitettu niiden ominaisuudet, että kyllä sieltä löytyy. Mun mielestä kaikille, jotka vakavasti haluaa perheeseen ottaa lemmikin eläimen.
No eikö se yhtään niinku arveluta sitten, kun ei tiedä niitä taustoja, että niinku, minkälainen se pentuvaihe on ollut, minkälaisista oloista, onko sitä vaikka hakattu tai tällaista?
Pakko myöntää, että on siinä pieni momentti, kun sä et tiedä, jos sä adoptoit vaikka 6-vuotiaan koiran ja se on hakattu, niin kyllähän se nyt hetken vie ennen kuin se niinku uosta oppii. Niin on siinä varmaan yksi momentti lisää, mutta mä luotan siihen, että sieltä ei työnnetä semmoisia. Koska sehän ei ole järjestelykään järkevää, että tulee sitten huonoa palautetta tai sitten joutuisivat ottamaan pois, tai siis hakemaan pois, niin luovutuksia olisi paljon, takaisinantoja.
No onko näistä tullut sitten, että on joutunut sitten luopumaan, kun ei yksinkertaisesti ole perheessä eläjäksi koirista? Oletko kuullut tällaista?
En. Mä kysyin ihan sitä Jenniltä, niin että olen tietoinen, että viime kesänä on haettu Tampereelta yksi pois sen takia, kun loppupelissä se koira oli 8-vuotiaan lapsen hallinnassa. Niin, että kyllä ne sillä lailla pitävät yhteyttä vähän, että mitä kuuluu, niin sen tiedän, että on haettu se yksi pois semmoisista syistä.
Mutta siis tätäkin tarkkaillaan tosiaan, että miten se kotiutuu siihen uuteen perheeseen.
Joo, ollaan puhelinyhteisiä ja ne toivovat, että kertokaa kuulumisia. Ne soittelee sieltä, mutta eihän tietysti, jos 50 koiraa vuodessa tulee, joka viikko kerkiä jokaiselle soittaa. Mutta kun tänä aikana on ne Facebookit, niin siellä on oma ryhmä ja mäkin kuulun siihen, niin sitten se päivittyy sinne Serbiassa heitä hoitaneille koirille ihmisille asti, mitä Kamulle kuuluu. Mä laitan sinne kuvia. Niin he saa tietää, että se työ ei ole mennyt hukkaan, että tällä ja tällä tyypillä menee näin hyvin. Ja nyt piettiin näitä synttereitä 4 nakkia pystyssä syntymäpäiväkakussa tai mitä tahansa. Niin.
Onko hyvää keppiä, Kamu? Onko?
Näin tuhisee Serbiasta adoptoitu Kamu-koira. Kuokkalan koirapuistossa Jyväskylässä kävi Esko Pulliainen. Näyttää siltä, että kello lähestyy 11 ja sen jälkeen Yle Uutiset tietysti vuorossa, mutta Suomen Radio, Hehke ja Maria Laine, mitä tänään Suomen Radiossa?
No tänään me puhutaan ainakin murteista ja tuossa äsken sanoit vähän niin kuin jyväskyläläisittäin, että Jyväskylästä.
Ahaa, se on tarttunut selvästi tästä jutusta. Niinhän murteille muuten käy, että ne tarttuu.
Aivan, me olemme kameleontteja, jotka omimme sen murteen riippuen keskustelukumppanin kotipaikkakunnasta. Mistä sä oot kotosi?
Tuolta Etelä-Karjalasta, Parikkalasta, siellä puhutaan kaksoiskonsonanteja.
Miten mutta siellä sanotaan Suomen Radio?
No kyllä se aika lailla nyt tietysti paineita joku korjaa, mutta kyllä se Suomen Radio on.
Okei, Raumalle on Suomen Radio. Joo, mutta hei, tänään me tarjoilemme ilmaisen vinkin siitä, miten voi saada vyöhyketerapiaa ilman rahaa ja ihan missä tahansa omaa kesänsä viettää. Lahtelainen Hannu Mieskolainen tietää sen ja hän kertoo sen meille tuossa heti 11 jälkeen.
Siihen asti ilmeisesti joudumme odottamaan, että ei ole paljastaa sitä tässä.
En paljasta yhtään enempää. Sen voin kertoa, että hän hoitaa omia jalkoja paremmin kuin moni meistä muita paikkoja. No sitten ylistämme pallogrilliä tamperelaisen gastronomian sekatyömiehen kanssa ja sitten kesäkolli mourua tänään Savosta. Semmoista kaikkea meillä on luvassa ja Suomi Viisut tietysti taas omalla paikallaan tuossa kello 13 jälkeen. Viikon kolmas ehdokas laulaa hollolalaisesta kaunottaresta.
Pakko vielä palata tähän pallogrilliin, koska näissähän on erittäin vahvoja koulukuntaeroja. Joku tekee kaasugrillillä, joku sähkögrillillä, jollain täytyy olla pallogrilli tai ihan pelkästään nuotiolla.
Joo, se on totta joo. Ja mä oon kyllä itse sitä mieltä, että kaikki käy, jos joku muu valmistaa sen.
Se on hyvä ohjenuora. Kiitos Maria Laine. Maria äänessä kerran Olga Ketosen siis kello 11 Yle Uutisten jälkeen. Nyt on aika kuunnella pikkujuttu. Jari Tervon kirjoittama tarina vie meidät Rovaniemelle ja 70-luvulle. Lukijana on Aku Hirviniemi.
Hautajaiset. Täällä kapitalistisessa maailmassa on paljon epäkohtia, kuten hautajaiset. En ehtinyt edes nuolaista Eskimoa, kun puhelin soi. Vein jäätelötikun takaisin pakastelokeroon, Eskimoitten kotimaahan, ja vastasin puhelimeen. Lapin maalaus ja lasitus. Erkkisedän mielestä olin nuori johtamaan yritystä, mutta se laski vain leikkiä. Se puhui levottomia vakavalla naamalla, mikä vaikeutti sen asiointia tavallisten ihmisten kanssa. Sen vakavaa naamaa ei sitä paitsi puhelimessa nähnyt. Erkkisedän mielestä televisio oli pilannut ihmisten huumorin tajun. Ihmiset tunnisti huumoriksi vain sen, mikä niille rautalangasta väännettiin. Jos miehen oli tarkoitus